kaupallinen yhteistyö BookBeat. Mä haastan itseni aina tällään vuoden alussa lukemaan tietyn määrän kirjoja. Kuitenkin tuntuu, että aika ei aina ihan riitä istua vaan sohvan nurkkaan ja lukea, kun pitäisi olla tekemässä jotain muuta. Esimerkiksi tätä podcastia. On kuitenkin jo aika monen vuoden ajan turvautunut äänikirjoihin, joita voin kuunnella samalla, kun teen jotain muuta. Tänä vuonna mun tavoite on 30 kirjaa ja siinä mulla on apuna BookBeat. BookBeat on äänikirjapalvelu, jossa on yli 800 000 e- ja äänikirjaa, eli kuunneltavaa ja luettavaa löytyy ihan kivasti. Kirjoja on ihan laidasta laitaan ja ihan kaiken ikäisille kuuntelijoille. Lisäksi sä löydät sieltä kirjoja suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Itse yleensä kuuntelen englanniksi. Se ei siis ihan turhaa ole Suomen suosituin äänikirjapalvelu. Jos et ole vielä päässyt kokeilemaan BookBeatia, niin nyt on loistava tilaisuus. BookBeat nimittäin tarjoaa uusille asiakkaille 45 päivän ilmaisen kokeilujakson koodilla Murhasta tuli podcast. Kaikki pienellä. Podin kuvauksesta löydät vielä linkin ja tuon koodin. Voit kuunnella äänikirjoja täällä BookBeatin laajassa valikoimassa 20 tuntia kuukaudessa tällä ilmaisella jaksolla. Etu on tosiaan voimassa kaikille uusille BookBeat-asiakkaille. Ja saat rekisteröityessäsi valita, minkä tilauspaketin haluat sitten, kun tämä kokeilujakso päättyy. Kokeilujakson jälkeen tämä tilaus jatkuu automaattisesti valitun paketin mukaisesti, mutta voit milloin tahansa lopettaa tilauksen ja BookBeatillä ei tosiaan ole mitään sitovaa määräaikaa. Mä voin melkein taata, että jos te tykkäätte tästä palvelusta, kun te kokeilette sitä, te myös jäätte asiakkaiksi. Uuden Murhasta tuli podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain true crime-tapauksesta, johon podin nimenkin mukaan liittyy murha. Jotkut teistä varmaan huomasikin, että Perhe Murdoo-sarja ei ilmestynyt vielä tällä viikolla. Pahoittelen todella paljon tätä, mutta mulla vaan ei yksinkertaisesti riittänyt aika saada sitä semmoiseen kuntoon, että mä olisin halunnut sen vielä julkaista. Joten mä siirsin sen julkaisua kahdella viikolla. Ensimmäinen Perhe Murdoo-jakso ilmestyy siis 17. päivä tätä kuuta. Jos haluat lukea lisää siitä, miksi mä tein tällaisen päätöksen, niin Instagramista löytyy postaus tästä. Mutta mennään nytten tämän viikon jaksoon. Sisältövaroituksena tässä käsitellään seksuaalista väkivaltaa. Sen pidemmittä puheitta mennään jakson pariin. Ethan Walton ja Amanda Burney aloittivat seurustelun lukion viimeisellä luokalla. He löysivät nopeasti yhteisen sävelen ja alkoivat suunnitella tulevaisuuttaan yhdessä. Molempien tulevaisuuden suunnitelmiin kuului avioliitto ja lapset muutaman vuoden päästä. He halusivat luoda kuitenkin hieman perustuksia tulevaisuudelleen ja perheen perustamiselle. Syyskuussa vuonna 2010 Ethan oli 19 ja Amanda oli 20-vuotias. Ethan omisti pienen palan maata Pottawatomien piirikunnassa Oklahomassa ja oli aikeissa myydä tämän maaläntin saadakseen pienen pesämunan hänen ja Amandan tulevaisuutta varten. Tästä kaupasta oli tarkoitus saada noin $30,000. Ethanin isä oli myynyt joitain maatalouskoneita Glendon Coker-nimiselle miehelle muutamia kuukausia aikaisemmin, ja nyt Glendon oli kiinnostunut ostamaan tämän saman maapläntin. Tämä maa sijaitsi Glendonin omistaman kiinteistön vieressä. Hänellä oli siellä jonkinlainen maatila jo valmiiksi. Kauppapäiväksi oli sovittu 8. syyskuuta, ja Ethan pyysi tyttöystävänsä Amandaa tulemaan mukaan hoitamaan tämän kaupan loppuun. Tarkoitus oli hoitaa rahan maksu ja kirjoittaa kauppakirjat. Ethanin ja Amandan oli tarkoitus ajaa Pragan kaupunkiin, missä nämä kiinteistöt sijaitsivat. Amanda lähti mielellään poikaystävänsä mukaan, ja he lainasivat Amandan sisaren autoa luvaten, että he palauttaisivat auton lounasaikaan mennessä. Ajomatkaa heillä olisi noin 45 minuuttia yhteen suuntaan. Pari saapui Gokerin tiluksille. Ethan lähti Gokerin kanssa tiluksilla sijaitsevalle varastorakennukselle ja Amanda jäi odottamaan autoon. Ennen tätä pari oli joutunut odottamaan Glendonia muutaman tunnin ajan, sillä tämä ei ollut kotona heidän saapuessaan. Tässä vaiheessa kello lähenteli noin puolta päivää. Miesten piti vain hoitaa paperit kuntoon ja sitten he voisivat lähteä takaisin kotiin. Amanda odotti ja odotti ja jopa nukahti autoon odotellessaan. Hän havahtui, kun Goker koputti auton ikkunaan ja kysyi, voisiko Amanda tulla todistajaksi, jotta kauppakirja olisi virallinen. Amanda nappasi kynän mukaansa autosta, eikä edes ottanut puhelintaan mukaan, ja lähti Gokerin perässä kohti varastorakennusta. Amandaa johdateltiin kohti varastorakennusta. Kun nainen astui sinne sisään, hän tajusi, että kaikki ei ollut kunnossa. Kylmät väreet kulkivat pitkin Amandan selkää ja pakokauhun tunne valtasi naisen. Hän näki poikaystävänsä Ethanin makaamassa maassa liikkumattomana verta vuotaen. Amanda jähmettyi paikalleen yrittäen prosessoida, mitä oikein oli tapahtunut ja mitä tulisi nyt tapahtumaan. Hän ei kuitenkaan kerinyt tehdä oikeastaan mitään ennen kuin Glendon Coker ilmestyi hänen taakseen ja sitoi naisen kiinni jonkinlaiseen metallitankoon. Samalla kun Amanda katsoi, kuinka hänen poikaystävänsä taisteli elämästään, Glendon raiskasi Amandan useaan kertaan. Kuoleman korahdukset pakenivat Ethanin huulilta ja kauhun kiljahdukset taas Amandan huulilta. Tätä jatkui useita tunteja. Jossain vaiheessa Ethan lopetti äännähtelyn ja Amanda tiesi, että mies oli nyt kuollut. Glendon päätti siirtää Amandan nyt perheen taloon pois täältä varastorakennuksesta. Talossa Glendonin kanssa asui hänen vaimonsa Michelle ja heidän 4-vuotiaat kaksoistyttärensä. Glendon lukitsi Amandan makuuhuoneeseen ja hänen vaimonsa Michelle kävi tarkastamassa, ettei Amanda karkaisi. Hän kävi siellä noin parinkymmenen minuutin välein. Jostain syystä tämä huone oli täynnä aseita. En tiedä, oliko tämä totta jokaisen huoneen kohdalla tässä talossa vai eikö Coker ollut tajunnut lukinneensa Amandan huoneeseen, missä perhe säilytti aseitaan. Amandan kädet olivat sidottuna kiinni ja myös hänen jalkansa, mutta pikkuhiljaa hän onnistui avaamaan kädessä olevat siteet. Aina kun Michelle tai Glendon tulivat tarkastamaan häntä, nainen pujotti kätensä takaisin siteisiin esittäen, että ne olivat edelleen kiinni. Amandan kädet oli siis sidottu tällaisilla köysillä tai naruilla. Samalla hän kuunteli, kuinka Glendon hävitti todisteita siitä, että he olivat ikinä olleet täällä talolla Ethanin kanssa. Glendon siirsi heidän autonsa, siivosi ulkovarastoa, jossa Ethanin ruumis oli. Jossain vaiheessa päivää Amandan sisko alkoi huolestua, koska pari ei ollut ikinä palauttanut autoa. Reissun oli ollut tarkoitus kestää vain pari tuntia, mutta nyt oli jo iltapäivä ja hän ei saanut yhteyttä sisareensa tai tämän poikaystävään. Sisko lähti siis tarkastamaan tilannetta itse illalla. Amanda kuuli, kun hänen sisarensa ajoi koukkereiden pihaan ja jutteli Glendonin kanssa. En tiedä, oliko Michelle Amandan mukana tässä hetkessä, mutta hän ei kuitenkaan pystynyt tai uskaltanut huutaa apua sisareltaan tai varoittamaan tätä. Glendon kertoi Amandan siskolle, että pari oli kyllä käynyt täällä paikan päällä ja he olivat viimeistelleet kiinteistökaupat. Ethan oli kertonut muka hänelle, että pari olisi suuntaamassa kohti kaupunkia, jossa he aikoisivat ostaa uuden auton rahoilla, jotka olivat saaneet tässä kaupan yhteydessä. Amanda kuunteli kauhuissaan, kuinka hänen sisarensa ajoi pois, olettaen, että sisko oli uskonut miehen tarinan. Myöhemmin selvisi, ettei sisko ollut uskonut sanaakaan, koska ei ollut lainkaan Amandan tapaista olla kertomatta asiaa sisarelleen, tai miksi pari olisi tuhlannut rahansa, joita he tarvitsivat tulevaisuuttaan varten. Lisäksi Amandalla oli edelleen sisaren auto lainassa. Jokin ei vaan sisaren mielestä täsmännyt. Amanda tajusi, että hänellä olisi kaksi vaihtoehtoa. Hän tulisi joko kuolemaan tässä talossa Cookerin ja tämän vaimon käsissä, tai hän voisi yrittää paeta. Kuolema tässäkin voisi olla mahdollista, mutta oli kuitenkin se mahdollisuus, että hän onnistuisi pakenemaan. Kun Amanda sai irrotettua taas kerran siteensä, hän alkoi käydä läpi huoneen aseita. Valitettavasti yksikään ase ei ollut ladattu ja huoneessa ei ollut panoksia. Hänen kuitenkin onnistui löytää puukko. Sydän rinnassaan pamppaillen Amanda odotti oven luona, että jompikumpi hänen kidnappaajistaan tulisi tarkastamaan häntä. Tässä vaiheessa päivä oli jo vaihtunut iltaan ja ulkona oli pimeää. Vihdoin Amanda kuuli askelia oven takana. Hän puristi veitsen kahvaa, kuullen veren kohisevan korvissaan ja sydämen hakkaavan rinnassaan. Michelle avasi oven, jolloin Amanda alkoi puukottaa tätä käteen. Michelle parkaisi, mutta onnistui vetämään oven perässään kiinni ja Amandan epäonneksi laittamaan sen lukkoon. Amanda kuuli, kuinka Michelle huusi miehelleen, että heidän vankinsa oli onnistunut vapauttamaan itsensä. Tässä vaiheessa Glendon oli ulkona hävittämässä Ethanin ruumista. Amandalla oli vain sekunnin sadasosia tehdä päätös siitä, mitä hän tekisi seuraavaksi. Päätös, jonka hän teki, koitui hänen pelastuksekseen. Amanda rikkoi makuuhuoneen ikkunan ja kiipesi ulos sen kautta. Ulkona oli pimeää ja kylmää. Hän oli täysin alasti ja peloissaan. Hän vilkaisi kohti ulkovarastoa, jossa oli nähnyt Ethanin viimeisen kerran. Voisiko mies olla edelleen elossa? Amandan piti tehdä vaikea päätös. Hänen oli pakko olettaa, että Ethan oli kuollut ja että hänen oma elämänsä oli nyt ainoa, minkä hän voisi pelastaa tässä tilanteessa. Amanda pinkaisi juoksuun yön pimeyteen. Hän kuuli huutoa ja askelia takanaan ja aseen laukaisuja. Hän ei ollut varma, oliko kyseessä Glendon, Michelle vai he molemmat. Amandalla oli vain yksi tehtävä silmissään. Pakene. Niinpä nainen juoksi henkensä edestä pimeyteen, tietämättä, mistä hän löytäisi apua tai turvaa. Nainen järkeili, ettei olisi viisasta mennä teitä pitkin, koska niiden luota Glendon varmasti onnistuisi löytämään hänet. Amanda kiisi pimeällä pellolla ja näki pian valoa edessään. Siellä oli naapurin talo. Amanda tunsi pelastuksen olevan lähempänä jokaisen askeleen myötä. Ovitaloon oli auki ja Amanda ryntäsi sisään hätääntyneenä. Carolyn Adams, jonka kotiin Amanda oli juuri rynnännyt alastomana, hätäisenä ja luultavasti pahasti pahoinpideltynä ja verisenä, oli lähes heti valmis auttamaan tyttöä. Hän tunsi Gokerit jotenkuten, olivathan he olleet naapureita pitkään. Amanda kertoi kyyneleidensä lomasta, mitä oli tapahtunut. Carolyn soitti hätäkeskukseen ja pyysi apua. Carolyn kertoi hätäpäivystäjälle, että hänen kodissaan oli tyttö, joka kertoi tulleensa kaapatuksi, ja että hänen poikaystävänsä oli edelleen Glendonin vajassa. Hätäpuhelun taustalta voi kuulla Amandan hysteerisen itkun. Sitten kuuluu laukauksia kaukaisuudessa. Carolyn antoi puhelimen Amandalle ja piilotti tämän makuuhuoneen vaatekaappiin. Hän käski Amandan pysyä siellä hiljaa ja odottaa. Amanda jäi juttelemaan hätäpäivystäjän kanssa ja kuiskaili, ettei voi nyt puhua. Lisäksi lohduttomat "Oh my God" voi kuulla nauhoitteelta. Samaan aikaan Carolyn meni alakertaan ja astui rohkeasti ulos talostaan, kun Glendon ja Michelle kurvasivat autolla hänen pihaansa aseen kanssa heiluen. On vaatinut äärettömän paljon rohkeutta Carolynilta ja myös kylmähermoisuutta mennä ulos. Hän kysyy hyvin kasuaalisti pariskunnalta, että mitä ihmettä nämä oikein mekastivat siihen aikaan, ja käski Glendonia menemään ammuskelemaan muualle. Glendon selitti, että he etsivät hänen ystäväänsä Amandaa, ja kyse oli nyt elämästä ja kuolemasta. Carolyn, viileänä kuin viilipytty, kohautti vain olkiaan ja totesi, ettei täällä ainakaan ollut näkynyt ketään. Miksi Glendonin ystävä olisi edes tullut tänne? Hän myös muistutti pariskuntaa, että hänen miehensä tulisi kotiin hetkenä minä hyvänsä, ja hän ei katsoisi hyvällä, että he olivat Adamsien tontilla. Glendon pahoitteli, ja hän sekä Michelle lähtivät pois, yrittäen edelleen etsiä Amandaa. Poliisit ovat siellä aivan pian, sanoi hätäkeskuspäivystäjä, ja Amanda pystyi vihdoin huokaisemaan helpoituksesta. Hän oli ollut vangittuna noin 10 tunnin ajan. Hänet oli raiskattu moneen kertaan, hän oli nähnyt poikaystävänsä kuolevan, ja hän oli paennut henkensä uhalla. Poliisit lähtivät kohti Gokereiden taloa kuultuaan Amandan tarinan. Siellä he suuntasivat suoraan vajaan, jossa Amanda oli kertonut nähneensä Ethanin edellisen kerran. Vajasta he löysivät metallisen öljytynnyrin, jonka sisään Ethan Waltonin ruumis oli laitettu. Ethanilla oli vakavia vammoja pään alueella. Hänen käsissään oli käsiraudat ja jalat oli sidottu yhteen ilmastointiteipillä. Ethanin ruumiin alla oli Amandan vaatteet. Poliisit pidättivät Glendonin ja Michellen välittömästi epäiltynä kidnappauksesta, murhasta ja raiskauksesta. Tämän tarinan hulluus ei lopu vielä tähän, vaikka voidaan kyllä todeta, että jo tämä pelkästään on aivan mieletön tarina. Kun poliisit alkoivat tutkia parin taustoja, selvisi, että Michelle ja Glendon olivat sisaruksia. Tai oikeastaan sisarpuolia. Heillä oli sama isä. DNA-todisteet osoittivat myöhemmin, että Glendon oli myös parin kaksosten isä. Michelle kertoi myöhemmin, että Glendon oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi hänen ollessaan vielä lapsi. Glendon oli 10 vuotta vanhempi kuin Michelle. Lisäksi mies oli pakottanut Michellen menemään hänen kanssaan naimisiin. En ole varma, miten tämä on onnistunut, sillä Oklahoman osavaltio ei salli sukulaisten avioliittoja. Lähimmät sukulaiset, jotka saavat osavaltiossa mennä naimisiin, ovat pikkuserkut. Toisaalta Avioliittolupaan tarvitaan vain henkilöllisyystodistus, jossa näkyy henkilön ikä. Tähän riittää esimerkiksi ajokortti. Mietityttää myös, miten sukulaiset, jotka varmasti tiesivät tästä sisarussuhteesta, suhtautuivat heihin. Poliisit alkoivat kuulustella Glendonia ja tämä vetosi itse puolustukseen. Hän kertoi, että pari oli tullut hänen luokseen aamulla aikeissaan myydä tämä tontti ja niin he olivatkin tehneet ja lähteneet sitten kotiin. Ethan ja Amanda olivat Glendonin mukaan kuitenkin palanneet takaisin yöllä, murtautuneet heidän kotiinsa ja aikoneet ryöstää sen. Cooker kertoi, että hän hakkasi Ethania itse puolustukseksi, mutta ei ollut tarkoittanut tappaa tätä. Kun näin kuitenkin kävi, hän panikoi ja piilotti ruumiin öljytynnyriin. Amandan raiskaukselle hän ei osannut antaa selitystä. Harvemmin sitä voi kuitenkaan väittää raiskanneensa jonkun itse puolustukseksi. Onneksi poliisit eivät edes suostuneet harkitsemaan Cookerin tarinaa todeksi. Glendon Cooker sai syytteet useasta raiskauksesta, sodomiasta, kidnappauksesta ja ensimmäisen asteen murhasta. Michelle Cooker sai syytteet kidnappauksesta ja huumeiden hallussapidosta, joita löytyi parin kotoa pidätyksen yhteydessä. Poliisit ottivat Glendonilta DNA-näytteen ja syöttivät sen CODISiin. CODIS eli Combined DNA Index System on yhdysvaltalainen DNA-datapankki, johon on tallennettu DNA-näytteitä. Näihin kuuluu kadonneita henkilöitä, tuomittuja rikollisia ja rikospaikoilta kerättyjä DNA-näytteitä. Tietokantaan voidaan syöttää sitten epäillyn DNA ja voidaan saada selville, liittyykö epäilty myös muihin rikoksiin. Voitte vain arvata, miten kävi, kun poliisi syöntti Glendonin DNA-profiilin tietokantaan. Tietokanta antoi 2 osumaa. Ensimmäinen tulos linkitti Glendonin vuonna 1990 tapahtuneeseen kidnappaukseen ja raiskaukseen. 20-vuotias nainen oli ollut kävelemässä kotiinsa kaupasta noin 7:30 aikaan illalla käytyään ostamassa paketin aamiaismuroja. Kotimatkalla nainen kuuli lähestyviä juoksuaskelia takaansa ja kääntyi katsomaan. Hän näki miehen, jolla oli kasvot peittävä hiihtopipo päässä. Vain miehen silmät näkyivät, ja tämä juoksi täyttä vauhtia naista kohden. Mies tarttui naista niskasta kiinni ja johdatti tämän läheiseen puistoon ja puistosta läheiselle golfkentälle. Siellä mies käski naista tekemään juuri niin kuin hän käski, tai hän tappaisi naisen. Sen jälkeen hän päätyi raiskaamaan naisen. Raiskauksen jälkeen mies totesi, että tiesi missä nainen asuu ja jos hän kertoisi asiasta kenellekään tai ottaisi yhteyttä poliisiin, tulisi hän naisen luo ja tappaisi tämän. Sen jälkeen mies lähti. Nainen ei kuitenkaan kuunnellut miestä, vaan meni suoraan poliisilaitokselle kertomaan kaiken. Naiselle tehtiin raiskaustesti, josta saatiin tekijän DNAta. Tämä DNA pysyi tietokannassa tuntemattomana, kunnes poliisi yhdisti sen Glendon Cookeriin. Toinen tapaus, johon Cookerin DNA yhdistettiin, oli Vaivagan farmimurhat. Vuonna 1992 23-vuotias Tana Dockstad ja hänen poikaystävänsä 34-vuotias Timothy Mambrou ja heidän koiransa löydettiin puukotettuna Timothyn omistamasta maatalosta Wisconsinista. Ruumiin avauksessa todettiin, että Tana oli raiskattu ennen kuolemaansa ja hänestä saatiin DNA-näyte, joka niin ikään syötettiin tänne CODISiin. Glendon asui tuolloin vain 30 minuutin päässä tästä maatalosta. Poliisit eivät kuitenkaan jostain syystä nostaneet Cookeria vastaan syytteitä Tanan ja Timothyn murhista, mutta kertoivat, että Goker oli tapauksen kannalta mielenkiintoinen henkilö. He uskoivat, että miehellä oli jotain tekemistä murhien kanssa, mutta eivät uskoneet tämän toimineen yksin. Vuonna 2012 Michelle Goker myönsi syyllistyneensä kidnappaukseen, murhan avunantoon ja huumeiden hallussapitoon. Hänen tuomittiin 20 vuoden vankeustuomioon. Kuitenkin vuonna 2017 istuttuaan vain 5 vuotta tuomiostaan Michelle pääsi vapaaksi. Glendon päättyi hyväksymään syyttäjän tarjoaman sopimuksen, joka poisti mahdollisuuden kuoleman tuomioon. Syyttäjä ja viranomaiset Wisconsinista pyysivät lupaa Ethanin perheeltä tähän sopimukseen, vedoten siihen, että he voisivat myös syyttää Gokeria Wisconsinissa tapahtuneista rikoksista. Goker sai syytteet vuonna 1990 tapahtuneesta raiskauksesta, mutta ei vaivagan farmimurhesta. Glendon tuomittiin lopulta 6 elinkautiseen vankeuteen, jotka tulisi suorittaa peräkanaa. Hän ei siis koskaan tulisi pääsemään vapaaksi. Amanda Burney kärsi edelleen posttraumaattisesta stressistä ja ahdistuksesta. Hän kuitenkin puhuu tapauksestaan avoimesti, toivoen, että pystyy auttamaan muita, jotka ovat joutuneet vastaaviin tilanteisiin. Hän kertoo myös, että on äärimmäisen ylpeä itsestään siitä, miten hän hoiti tilanteen ja pelasti itsensä. Amanda kertoo kaipaavansa Ethania edelleen joka päivä. Katsoin tätä jaksoa varten Dead Silent-sarjan 2. kauden 2. jakson, joka kertoo Amandasta ja Ethanista. Vaikka se on dramatisoitu versio tapahtumista, oli se mielestäni erittäin mielenkiintoinen. Mukana on myös Amanda, joka kertoo itse tapahtumista, ja siinä kuuluu myös osia oikeasta hätäpuhelusta, jonka Amanda ja Carolyn Adams soittivat. Suosittelen katsomaan tämän jakson, jos teiltä löytyy Discovery Plus-palvelu. Sellainen tarina oli meillä tänään käsittelyssä. Tässä oli mun mielestä tosi tavallaan onnellinen loppu niin kuin Amandan puolesta, toisaalta taas sitten surullinen loppu Ethanin puolesta, mutta toi Amandan niin kuin taistelu elämästä ja hänen pakeneminen oli mun mielestä tosi inspiroivaa. Glendon on niin kuin näiden rikosten, joita tässä mainittiin, niin niiden lisäksi myös liitetty muihinkin Wisconsinissa ja Oklahomassa tapahtuneisiin rikoksiin, mutta niistä ei ole minkäännäköisiä niin kuin oikeastaan mitään todisteita muuta kuin, että ne on ollut hyvin tämmöisiä samantapaisia ja hän on ollut niin kuin jossain, jos jotenkin läheisyydessä niistä paikoista, missä ne on tapahtunut, mutta niistä ei ole mitään varmuutta. Se mua ihmetyttää, että miten ihmeessä häntä ei ole edelleenkään vielä tuomittu tästä farmimurhista, missä hän selvästi oli ollut osallisena ihan vaan jo sen takia, että hänen DNA:taan löytyi tämän kuolleen naisen sisältä, joten vaikka te ette voi siitä, tai te, vaikka poliisit ja viranomaiset ei siitä ehkä voi antaa vielä murhasyytettä, niin jos on selkeää, että tämä nainen on raiskattu, niin eikö sitä voi sitten antaa raiskaussyytteen? En tiedä, mikä tässä niin kuin maksaa. Jostain luin, että poliiseilla olisi niin kuin toinen epäilty, joka olisi ollut Glendonin pomo ilmeisesti näihin aikoihin. Jossain rodeokaupassa työskentelevä pomo tai vastaava. Ja Glendon olisi ollut vaan kuskina tässä, mutta vaikea sitten sanoa. Mä en nyt välttämättä uskoisi yhtään, mitä Glendon sanoo.
Ja hänen DNAtaan tosiaan löytyi täältä naisen sisältä. Ja pahoittelut siitä vielä, etten varoittanut tuossa aikaisemmin, että tässä puhuttiin myös eläimiin kohdistuneesta väkivallasta. Vaikka totta kai niin kuin ihmiseen kohdistuvat on ihan kamalia, mutta jotenkin se aina kirpasee, kun joku satuttaa eläimiä ihan senkin takia, että eläimet on jotenkin niin samalla tavalla kuin lapset. Eläimet on niin viattomia ja niillä ei ole, niin kuin, ne ei pysty puolustautumaan hyvin. Riippuu tietenkin esimerkiksi koiran koosta, että pystyykö se puolustautumaan yhtään, mutta ei sitten niin kuin, toisaalta pysty, jos on vaikka, tässä toki oli kyseessä puukko, mutta jos ihminen haluaa satuttaa, niin hän siihen pystyy. Aivan kamala, jotenkin tuli tosi inhottava olo. Ja muutenkin tästä miehestä, hän oli naimisissa siskonsa kanssa. Miten? Ja niin kuin, tämä nyt on ehkä vähän stereotyyppistä, mutta olisi olettanut, että olisi tapahtunut jossain Alabamassa tai jossain syvällä etelävaltioissa, mutta ei. Tämä on tapahtunut Oklahomassa, joka toki on mun lähteideni mukaan. Mulla on amerikkalainen paras ystävä ja kysyin sitten häneltä, että lasketaanko Oklahoma keskilänteen vai lasketaanko se niin kun etelävaltioihin. Se on kumminkin ihan niin kun Texasin yläpuolella. Ja internetissä, kun mä katsoin, niin se on vähän niin kuin, jotkut laskee sen etelävaltioksi, jotkut laskee sen keskilänneksi, mutta se ei kumminkaan ole virallisesti kumpaakaan. Ja mun kaveri oli sitä mieltä, että tämä on enemmän tämmöinen ihan vaan niin kuin länsivaltio. Että ei ole keskilänttä, vaan länttä. En tiedä, mutta olisi jotenkin olettanut, että tämä olisi tapahtunut jossain ehkä Alabamassa tai Floridassa, koska Floridassa tapahtuu aina kaikkia ihan käsittämättömiä juttuja, mutta toisaalta tämmöisiä asioita voi tapahtua ihan missä päin maailmaa. Ja ihmiset on pahoja ihan kaikkialla. Kaikkialta löytyy ihan kamalia ihmisiä. Sitten voidaan mennä tämän viikon kysymykseen. Ja mä haluaisin tietää, että mitä mieltä te olette siitä, että Michelle sai vankeustuomion? Oliko hän uhri, täysin uhri? Ja mä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että hän oli ihan täysin oli uhrina, mutta olisiko hänen pitänyt saada vapautustuomioista? Oliko tämä hyvä tuomio, oliko tämä liian lyhyt tuomio, mitä mieltä te olette? Tulkaa kertomaan vaikka Instagramin puolelle @murhastatulipodcast tai sähköpostilla murhastatulipodcast@gmail.com. Mä tykkään aina lukea kaikkia teidän teorioita ja kommentteja ihan hirveästi. Tällä viikolla ei tule murhauutisia, mutta ensi viikolla sitten tulee sekä murhauutiset että sitten tämä normaali podcasti. Mun puolesta moi moi!